สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะศึกษาต่อในหนังสือ2เปโตรนะครับข้อ8โลกโบราณของพระเจ้าชุดที่2เปโตรบทที่3ข้อ5นะครับเพราะว่าเขาเกรงลืมข้อนี้เสียคือโดยคำตรัสของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำซึ่งในข้อนี้ก็บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นก็สร้างโดยคำตรัสของพระเจ้าชุดูสดุดีบทที่33ข้อ8และ9นะครับซึ่งบอกว่าให้แผ่นดินโลกทั้งเส้นยำเกรงพระยะโฮวาให้บรรดาชาวพิภพทั้งบวงยืนตะลึกพรึงต่อพระองค์เพราะพระองค์ตรัสมารก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามารก็ออกมาซึ่งในข้อนี้เห็นว่าได้บอกชัดเจนว่าพระเจ้าตรัสแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นซึ่งสิ่งสารพัดในโลกนี้พระเจ้าสร้างไว้ด้วยคำตรัสของพระองค์แล้วต่อไปอาจารย์เปโตรพูดถึงน้ำท่วมที่บอกว่าและแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำซึ่งในข้อ6บอกว่าโดยเหตุเหล่านั้นพระองค์จึงได้ทรงบันดาลให้น้ำมาท่วมทำลายโลกที่มีอยู่ในเวลานั้นซึ่งเวลาพระเจ้าสร้างโลกนี้พระเจ้าให้โลกแยกออกจากน้ำและอยู่ท่ามกลางน้ำซึ่งแผ่นดินแห้งนั้นก็แยกออกจากน้ำแล้วก็อยู่ท่ามกลางน้ำนั้นคือน้ำอยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ข้างๆแล้วก็รอบแผ่นดินนั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่พระเจ้าพร้อมที่จะพิพากษาโลกนี้ก็บอกว่าน้ำก็มาทำลายโลกที่มีอยู่ในเวลานั้นซึ่งพระเจ้าเตรียมน้ำไว้พร้อมแล้วที่จะทำลายโลกคือมนุษย์โลกที่ปฏิเสธพระเจ้าซึ่งในข้อ5บอกว่าเขาเกรงลืมข้อนี้เสียคือโดยคำตรัสของพระเจ้าคือคนได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกคนได้เล่าให้ฟังตั้งแต่อาดัมกับเอวาเล่าให้ฟังลูกกับหลานกับเลนของเขาซึ่งมนุษย์โลกก็รู้ความจริงของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างโลกแต่เขาก็เกรงลืมสิ่งนั้นแล้วก็บานในทางของเขาเองบานในทางแห่งความบาปซึ่งคนในปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นด้วยนะครับแล้วก็ข้อ9โลกปัจจุบันของพระเจ้าใน2เปโตรบทที่3ข้อ7แต่ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงเก็บงามไว้โดยคำตรัสนั้นสำหรับให้ไฟเผาคือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอาธรรมซึ่งครั้งแรกที่พระเจ้าทำลายโลกนั้นพระเจ้าใช้น้ำที่อยู่รอบแผ่นดินแล้วก็น้ำที่อยู่เหนือแผ่นดินนั้นซึ่งพระเจ้าใช้น้ำท่วมที่จะทำลายโลกในข้อนี้เขาบอกว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดี๋ยวนี้ไปถึงในปัจจุบันนี้นะครับพระองค์ทรงเก็บไว้โดยคำตรัสนั้นสำหรับให้ไฟเผาซึ่งจนถึงทุกวันนี้มนุษย์โลกก็ยังปฏิเสธพระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เก็บแผ่นดินโลกกับฟ้าอากาศไว้สำหรับวันที่พระเจ้าจะทรงลงโทษแผ่นดินโลกนี้แล้วก็พระเจ้าเคยสัญญาว่าจะไม่ทำลายโลกด้วยน้ำท่วมแล้วก็ เรื่องเกี่ยน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ถึงสิ่งนั้นแต่โอกาสหน้าครั้งหน้าที่พระเจ้าทำลายโลกนั้นพระเจ้าจะใช้ไฟเผาโลกนี้บอกว่าซึ่งเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรมซึ่งตอนที่พระเจ้าทำลายโลกด้วยน้ำท่วมนั้นมนุษย์โลกทุกคนก็เสียชีวิตยกเว้นแปดคนที่อยู่ในนาวานั้นในอนาคตเวลาพระเจ้าทรงใช้ไฟเผาโลกนี้ก็จะเป็นหลังจากยุคพันปีหลังจากที่มนุษย์ชาวโลกนั้นถูกพิพากษาอยู่แล้วต่อบัลลังก์พิพากษาอันใหญ่สีขาวนั้นซึ่งพระเจ้าจะทรงพิพากษามนุษย์เหล่านั้นคนที่อยู่ในนรกจะถูกขึ้นมาให้ถูกพิพากษาต่อพระพักของพระเจ้าแล้วก็ในเส้นยุคพันปีนั้นคนที่ต่อสู้กับพระเจ้าและไม่รับเชื่อในพระองค์จะถูกประหารชีวิตแล้วก็เขาทุกคนที่ได้ถูกพิพากษาต่อพระพักของพระเจ้าหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงเอาได้ไอเอาไฟมาเผาโลกนี้แล้วก็จะมีฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่แล้วช่วยดูข้อแปดนะครับแต่พวกที่รักอย่าลืมข้อนี้เสียคือวันเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวผมเคยเห็นคนตีความหมายของข้อนี้ในทางที่แปลกมากบางคนใช้ข้อนี้เขาอยากจะพิสูจน์ว่าการทรงสร้างโลกที่ใช้เวลา6วันที่พระเจ้าบอกชัดเจนว่าเป็น6วันมีเวลากลางคืนมีเวลากลางวันเป็นซึ่งแสดงว่าเป็น24ชั่วโมงเขาพยายามใช้ข้อนี้พิสูจน์ว่า6วันที่พระเจ้าสร้างโลกนั้นไม่ใช่6วันแต่ว่าเป็น6,000ปีเพราะบอกว่าวันเดียวก็เป็นเหมือนกับพันปีแต่ถ้าใช้ข้อนี้ในทางนั้นก็ใช้ในทางที่ผิดนะครับคือข้อนี้สอนว่าเวลาของพระเจ้าไม่เหมือนกับเวลาของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งก็สอนว่าสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นเวลายาวนานสำหรับพวกเราในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นก็ไม่ยาวเลยพวกเราก็นึกถึง1,000ปีก็เป็นเวลาที่นานมากแต่สำหรับพระเจ้านั้นก็เป็นเท่ากับว่าเป็นแค่วันเดียวเพราะว่าพระเจ้าก็ทราบสิ่งสารพัดพระเจ้าอยู่ตั้งแต่นิรันดร์ถึงนิรันดร์ก็ไม่มีวันเริ่มต้นไม่มีวันสิ้นสุดปลายเพราะฉะนั้นเวลาของพระเจ้าระยะเวลานั้นก็ไม่เหมือนกับระยะเวลาของเราตั้งแต่สมัยของพระเยซูก็นับแล้วเป็นเกือบ2,000ปีแต่ข้อนี้สอนว่าสมัยพระเจ้านั้นก็เป็นแค่สองสามวันแค่นั้นเองนะครับซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าวันเดียวขององค์ผู้เป็นเจ้าเป็นพันปีแต่บอกว่าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวแสดงว่าไม่วันเดียวไม่ใช่เท่ากับ1,000ปีแต่เป็นเหมือนกับพันปีเพราะฉะนั้นถ้าใช้ข้อนี้เพื่อสอนว่าการทรงสร้างของพระเจ้านั้นใช้เวลา6,000ปีนั้นก็ใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ไม่ได้สังเกตคำว่าเหมือนกับซึ่งอยู่สองครั้งในข้อนี้นะครับแล้วช่วยดูบทที่3ข้อ9นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงช่วยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งบวงกลับใจเสียมาซึ่งอาจารย์เปโตรพูดถึงเรื่องแล้วว่าคนอธรรมก็สงสัยเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็เขาบอกว่าเป็นเวลาหลายปีที่รอการเสด็จกลับมานั้นแล้วก็สงสัยว่าพระเยซูจะทำตามพระสัญญาของพระองค์หรือไม่แล้วในข้อแบดได้บอกว่าวันเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีซึ่งแสดงว่าเวลาของพระเจ้าไม่เหมือนกับเวลาของเราที่เราคิดว่าเป็นเวลาช้านานสำหรับพระเจ้าก็อาจจะเป็นแค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้นซึ่งข้อนี้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ซึ่งแสดงว่าพระเจ้าจะทำตามพระสัญญาของพระองค์นั้นตามที่บางคนคิดนั้นคือในความรู้สึกของมนุษย์ก็อยากจะให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยเร็วไม่อยากจะรออะไรแต่สำหรับพระเจ้านั้นพระเจ้าก็บอกว่าผ่านปีของพวกเราก็เหมือนกับวันเดียวของพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ช่วยช้าเรื่องพระสัญญาของพระองค์เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในความคิดของมนุษย์เท่านั้นเรารอ10ปีก็รู้สึกว่านานแล้วรออีก30ปีรู้สึกว่านานแล้วเมื่อไรพระเจ้าจะเสด็จกลับมาเมื่อไรพระเจ้าจะทำตามพระสัญญาของพระองค์บอกว่าพระเจ้าไม่ช่วยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์นั้นแต่บอกว่าพระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานทำไมพระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้ก็บอกว่าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียมาคือพระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายพระเจ้าให้ได้รอเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์โดยประสงค์ว่ามนุษย์ชาวโลกนั้นจะกลับใจเสียใหม่คือพระเจ้าให้ชาวโลกนี้มีเวลาที่จะพิจารณาที่จะมีประสบการณ์ที่เขาต้องประสบในชีวิตของเขาได้ฟังคำพยานหลายครั้งเพื่อจะให้เขามีโอกาสที่จะกลับใจเสียมาเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ปรารถนาไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาจะให้ที่จะให้ทุกคนหรือคนทั้งปวงกลับใจเสียมาเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระเจ้าทรงรอในการเสด็จกลับมาของพระองค์บางคนคิดว่ารอนานเกินไปซึ่งผมคิดว่าพวกคริสเตียนทุกคนอยากจะให้พระเยซูคริสต์รีบเสด็จกลับมาแต่สำหรับคนที่เรากำลังเป็นพยานอยู่นั้นเราก็รู้สึกว่าอยากให้พระองค์รอจนกว่าคนนั้นจะกลับใจเสียมาซึ่งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้แล้วก็บอกว่าเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานซึ่งได้รอจนกว่าคนสุดท้ายจะกลับใจเสียใหม่มาถึงพระเจ้าแล้วชื่อดูข้อ10นะครับแต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่อมมาในเวลากลางคืนและในวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้าและแผ่นดินโลกกับการงานทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นจะต้องไม่เสียเส้นด้วยซึ่งในข้อนี้เราเห็นพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะเริ่มต้นในการที่พระเยซูเสด็จมาบนเมฆแล้วก็รับพวกเราให้ขึ้นอยู่บนสวรรค์กับพระองค์แล้ววันขององค์พระผู้เจ้านั้นจะต่อมาเป็นเวลา7ปีในโลกนี้แห่งความทุกข์ทรมานแล้วก็จะต่อไปอีก เป็นวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาถึงโลกนี้แล้วเป็นเวลาที่พระเยซูทรงครอบครองบนโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีซึ่งพูดถึงทั้งการพิพากษาของพระเจ้าทั้งการเสด็จกลับมาของพระเยซูซึ่งบอกว่าจะมาอย่างขโมยเราเคยศึกษาเรื่องนี้การที่พระเยซูเสด็จมานั้นจะไม่บอกวันหรือเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาแต่จะมาอย่างขโมยจะแอบเข้ามาหวังว่าสามารถที่จะได้ของที่ต้องการถ้าเปรียบเทียบกับขโมยนั้นได้แอบเข้ามาหวังว่าจะได้สิ่งของที่อยากได้โดยไม่ให้ไม่ปลุกเจ้าของสิ่งของเหล่านั้นซึ่งพระเยซูจะแอบย่องมาในเวลากลางคืนนั้นจะเสด็จมาอย่างขโมยเพราะว่าองค์วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ใช่วันเดียวแต่ว่าพูดถึงตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาบนเมฆจนถึงสิ้นสุดของกิจการของพระองค์ยุคพันปีแล้วก็พระที่นั่งหรือพระที่นั่งพิพากษาของพระองค์ที่จะพิพากษาชาวโลกนั้นให้ขึ้นมาจากนรกแล้วก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟนั้นบอกว่าจะสิ้นสุดลงโดยว่าและในวันนั้นท้องฟ้าจะร่วงเสียบายด้วยเสียงที่ดังกึกก้องโลกธาตุจะสลายบายด้วยความร้อนอันแรงกล้าและแผ่นดินโลกกับการงานทั้งบวงที่มีอยู่ในนั้นจะต้องไหม้เสียเสี้ยนด้วยซึ่งพูดถึงแล้วเกี่ยวกับว่าฟ้าอากาศกับแผ่นดินโลกนี้จะถูกไฟเผาซึ่งเป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อโลกนี้อาจจะถามว่าถ้าคนที่เชื่อแล้วอยู่กับพระเจ้าและถ้าคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูถูกทิ้งลงในบึงไฟแล้วทำไมพระเจ้าต้องเอาไฟมาเผาโลกนี้ก็เพราะโลกนี้เคยมีความบาปอยู่ในโลกนี้มีคนบาปอยู่มีสัตว์อยู่ที่ถูกเช่งสาปเวลามนุษย์ทำบาปนั้นแล้วก็โลกนี้ก็เป็นที่เคยถูกเช่งสาปเป็นที่เคยมีเหตุร้ายมีสถานการณ์มากมายที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าทำแบบนี้คือพระเจ้าเอาไฟเผาโลกนี้เพื่อจะเริ่มต้นใหม่พระเจ้าจะอยู่จะให้คริสเตียนอยู่ในแผ่นดินโลกนี้ในอนาคตต่อไปซึ่งจะมีสามที่ที่มนุษย์จะอยู่นั้นเวลาพูดถึงมนุษย์เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าที่อยู่ในกายวิญญาณนั้นคือสามารถอยู่บนสวรรค์สามารถที่จะอยู่บนโลกนี้และสามารถที่จะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งก่อนที่พระเจ้าจะให้เรามาอยู่บนโลกนี้หลังจากการพิพากษาอันใหญ่สีขาวนั้นพระเจ้าจะทำความสะอาดโลกนี้คือจะชำระโลกนี้ด้วยไฟซึ่งเวลาโลกนี้กับฟ้าอากาศถูกชำระด้วยไฟนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่ไม่เคยประสบกับความบาปไม่เคยมีความบาปอยู่เพราะฉะนั้นที่เอาไฟเผาโลกนี้ก็ไม่ใช่เพื่อจะทำลายชาวโลกที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเพราะพวกเขาก็อยู่ในบึงไฟแล้วแต่ก็เพื่อจะชำระโลกนี้กับฟ้าอากาศนี้เพื่อเราจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยประสบกับความผิดบาปคือจะอยู่ในสถานที่ที่บริสุทธิ์ถ้าเปรียบเทียบตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้ก็เป็นโลกที่บริสุทธิ์ที่ไม่เคยมีความบาปพระเจ้าสร้างอาดัมกับเอวาให้เขาอยู่บนโลกนี้เขาไม่เคยทำบาปโลกนี้ไม่เคยมีความบาปไม่เคยถูกเช่งสาปแต่หลังจากที่อาดัมกับเอวาทำบาปแล้วโลกนี้ก็ถูกเช่งสาปสัตว์บาปที่เคยเป็นสัตว์ ที่ไม่อันตรายก็ถูกเช่งสาปแล้วก็จากนั้นก็เป็นสัตว์ที่อันตรายซึ่งสารพัดก็ถูกเช่งสาปเวลามนุษย์ทำบาปเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะชำระโลกนี้กับฟ้าอากาศนี้ให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เวลาเราอยู่บนโลกหลังจากยุคพันปีนั้นเราจะอยู่บนโลกซึ่งไม่เคยมีความผิดบาปไม่เคยถูกเช่งสาปซึ่งจะอยู่ในสถานที่ที่บริสุทธิ์ทางเส้นนะครับแล้วในข้อ11บอกว่าเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนั้นหรือเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และที่เป็นอย่างพระเจ้าคือเวลาเราทราบนะพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าเกลียดชังความผิดบาปและแม้แต่แผ่นดินโลกกับฟ้าอากาศซึ่งถูกเช่งสาปเพราะเหตุความผิดบาปของมนุษย์และเห็นว่าพระเจ้าจะทรงล้างหรือชำระแผ่นดินโลกกับท้องฟ้าอากาศด้วยฝ่ายนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าต้องการจะให้โลกนี้กับฟ้าอากาศนี้บริสุทธิ์ไม่ต้องการให้มีความผิดหรือความบาปไม่ต้องการให้ถูกเช่งสาปถ้าพระเจ้าต้องการแบบนั้นสำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือโลกกับฟ้าอากาศนั้นพระเจ้ายิ่งต้องการให้พวกเราเป็นคนที่ดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์และที่เป็นอย่างพระเจ้าคือถ้าพระเจ้าต้องการแบบนั้นสำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตพระเจ้ายิ่งต้องการสิ่งนั้นสำหรับพวกเราที่เป็นบุตรของพระเจ้าเวลาเราประพฤติแบบนั้นชีวิตของเราแสดงคือถวายสง่าราศีต่อพระเจ้านะครับแล้วข้อ12นะครับคอยท่าและเร่งที่จะให้วันของพระเจ้ามาถึงเมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้สลายไปละลายไปและโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิ่งก็อีกครั้งพูดถึงการที่พระเจ้าจะทรงชำระท้องฟ้าอากาศและโลกธาตุต่างๆที่อยู่ในโลกนี้จะชำระด้วยไฟซึ่งบอกว่าพวกเราควรจะรู้สึกยังไงคือคอยท่าและเร่งที่จะให้วันของพระเจ้ามาถึงคือเราคอยท่าสิ่งนั้นด้วยความอดกลั้นใจพระเจ้าจะเสด็จมาเมื่อไรก็เป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์เราสามารถที่จะพอใจในเวลานั้นแล้วก็ควรจะมีความรู้สึกว่ายิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะครับซึ่งทั้งสองนี้คงจะขาดกันมันจะเข้ากันได้ยังไงคอยท่าด้วยความอดกลั้นใจแต่ว่ายังรู้สึกว่าเร่งที่จะให้เข้ามาก็เราสามารถที่จะเร่งให้เข้ามาได้คือมีความปรารถนาที่จะให้เข้ามายิ่งเร็วยิ่งดีแต่ถ้าพระเจ้ารออีกวันหนึ่งรออีกอาทิตย์หนึ่งอีกเดือนหนึ่งก็ไม่ว่าพระเจ้าไม่ด่าพระเจ้าแต่ยังมีความเชื่อในพระเจ้าว่าเวลาของพระเจ้าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เราจะคอยท่าต่อไปนะครับแล้วก็ต่อไปข้อ10โลกอนาคตของพระเจ้าการคอยท่าโลกอนาคตนี้ช่วยดูข้อ13นะครับแต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่ซึ่งบอกว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นคือสารภาพนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เวลาเรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าแสดงว่าเราเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นจะสำเร็จซึ่งความรอดก็เป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับพวกเราเรามีความรอดอยู่แล้วแต่ว่าความรอดของเรานั้นก็ยังไม่สำเร็จเพ ราะว่ายังไม่ถึงสวรรค์ถึงสวรรค์แล้วความรอดของเราจะสำเร็จนะครับพระสัญญาทุกข้อของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสไว้เราจึงเชื่อว่าพระสัญญานั้นจะได้สำเร็จเพราะฉะนั้นตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดำรงอยู่เห็นไหมฟ้าอากาศใหม่นั้นแผ่นดินโลกนั้นจะไม่มีความบาปดำรงอยู่ไม่มีความผิดไม่มีการถูกเช่งสาปแต่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่จะเป็นโลกอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นโลกที่ดีกว่าเดิมเป็นโลกที่มีความชอบธรรมของพระเจ้าดำรงอยู่แล้วในข้อ14บอกว่าเหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านก็จงอุทิศให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายอยู่เป็นสุขปราศจากมนทินและข้อตามนี้ก็อีกครั้งพูดถึงว่าขณะที่เราคอยสิ่งที่จะมานั้นเราควรมีความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่จะเป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์และจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์คือพบเราในบอกว่าอยู่เป็นสุขคือมีสันติสุขกับพระเจ้ามีสันติสุขกับมนุษย์ทั่วไปและบอกว่าปราศจากมนทินคือมาดีดำรงชีวิตในทางที่สกปรกทางที่เป็นทางแห่งความบาปนั้นคือมีชีวิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วข้อตำหนิข้อตำหนิเป็นที่คนสามารถต่อว่าเราเพราะเราทำผิดแล้วก็เขาได้เห็นแล้วก็ทำให้เขาสะดุดเพราะฉะนั้นขณะที่เรารอคอยการเสด็จมาของพระเยซูนั้นแล้วก็สิ่งสารพัดที่จะสำเร็จในอนาคตให้เรามีชีวิตที่อยู่ในสันติสุขที่ปราศจากความผิดบาปแล้วก็ที่ปราศจากข้อตำหนินะครับแล้วต่อไปการเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตนี้จงรู้จักพระวจนะของพระเจ้าในข้อ15บอกว่าจงถือว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงโอดล้านพระทัยไว้นานนั้นเป็นการช่วยให้รอดดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายด้วยตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านนั้นซึ่งในข้อนี้ก็บอกว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรอหรือที่พระเจ้าทรงโอทงล้านพระทัยไว้บอกว่าเป็นการช่วยให้รอดคือพระเจ้าโอดล้านพระทัยไว้เพื่อจะให้คนบาปมีโอกาสที่จะกลับใจเสียมาซึ่งเราเห็นในอีกข้อหนึ่งนั้นนี่ก็พูดซ้ำให้เราทราบว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็กำลังรออยู่จนกว่าคนสุดท้ายในโลกนี้ที่จะรับเชื่อก็ได้รับเชื่อในพระองค์ในยุคนี้นะครับเพราะว่าดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านทั้งหลายด้วยตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านนั้นคือพูดถึงจดหมายของอาจารย์เปาโลที่เขียนถึงพี่น้องคริสเตียนตามสติปัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้กับอาจารย์เปาโลนั้นซึ่งพูดถึงจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งได้รับการดลใจจากพระเจ้าข้อ16บอกว่าเหมือนในจดหมายของท่านทุกฉบับท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านั้นและในจดหมายนั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้และไม่แน่นอนมั่นคงนั้นได้เปลี่ยนแปลงเสียเหมือนเขาได้เปลี่ยนแปลงข้ออื่นๆในพระคัมภีร์จึงเป็นเหตุกระทำให้ตัวพินาศซึ่งอาจารย์ เปโตรพูดถึงจดหมายต่างๆของอาจารย์เปาโลนั้นซึ่งมีบางสิ่งที่เข้าใจยากก็จริงนะครับอาจารย์เปโตรก็บอกว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนนั้นบางสิ่งเข้าใจยากที่เราเคยศึกษาในโรม1โครินธ์2โครินธ์ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้าใจยากแต่ถ้าเราตั้งใจศึกษาสิ่งนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้อยากให้นึกถึงว่ามีเวลาหนึ่งที่อาจารย์เปาโลต้องว่ากล่าวอาจารย์เปโตรเพราะว่าอาจารย์เปโตรเคยถอนตัวจากพวกอยู่เวลาคนต่างชาติเข้ามาในสถานที่ของเขาซึ่งอาจารย์เปาโลได้ว่าเขาเพราะเหตุนี้ถึงอย่างนั้นอาจารย์เปาโลก็เขียนอย่างดีมากเกี่ยวกับอาจารย์เปาโลซึ่งอาจารย์เปโตรได้ยกย่องอาจารย์เปาโลและจดหมายของเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าแล้วก็เป็นจดหมายที่มีข้อบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งแสดงว่าอาจารย์เปโตรเองอาจจะเข้าใจสิ่งนั้นยากด้วยเขาเป็นเหมือนพวกเราที่อ่านพระคำของพระเจ้าต้องขอสติปัญญาจากพระองค์ซึ่งบอกว่าคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้และไม่แน่นอนมั่งคงนั้นได้เปลี่ยนแปลงเสียซึ่งอาจารย์เปโตรในข้อนี้บอกว่าเวลาเจอสิ่งต่างๆในพระคำของพระเจ้านั้นเราควรจะตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจที่จะเข้าใจสิ่งนั้นแล้ววางใจฝากไว้กับพระเจ้าในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจหรือสิ่งที่กำลังจะเข้าใจอยู่นั้นแต่ได้พูดถึงคนที่ไม่ทำแบบนั้นคนที่เจออะไรที่ยากหรือเจออะไรที่อาจจะไม่เห็นด้วยบอกว่าเป็นเรียกเขาว่าเป็นคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้และไม่แน่นอนมั่นคงนั้นซึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนพระคำของพระเจ้าเขาไม่ใช่คนที่มั่นคงในความเชื่อของเขาแล้วเขาทำอะไรเวลาเขาอ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลนั้นเจออะไรที่เขาไม่เข้าใจหรือเจออะไรที่เขาไม่ชอบบอกว่าได้เปลี่ยนแปลงเสียซึ่งมีพูดถึงการตั้งลัทธิต่างๆที่มีคำสอนเท็จที่ไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้าคนที่ทำแบบนั้นที่ตั้งลัทธิเทียมเท็จตามที่อาจารย์เปโตรพูดในข้อนี้เป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่มั่นคงในความเชื่อของเขาซึ่งเป็นลักษณะของเขาจริงๆถ้าเขาตั้งใจเรียนตั้งใจเข้าใจสิ่งที่อยู่ในจดหมายของอาจารย์เปาโลแล้วก็พระคัมภีร์ทางเส้นนั้นเขาจะได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้พระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับเขาแต่คนที่ไม่ยอมทำแบบนั้นก็บอกว่าได้เปลี่ยนแปลงเสียเหมือนเขาได้เปลี่ยนแปลงข้ออื่นๆในพระคัมภีร์ซึ่งแสดงว่าไม่ใช่จดหมายของอาจารย์เปาโลนั้นแต่ว่าจดหมายอื่นหนังสืออื่นในพระคัมภีร์บอกว่าจึงเป็นเหตุกระทำให้ตัวพินาศซึ่งแสดงว่าพวกเขาที่ทำแบบนั้นจะได้พินาศไปเพราะเขาไม่ยอมตั้งใจไม่ยอมเข้าใจแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระเจ้าบอกว่าเป็นจึงเป็นเหตุกระทำให้ตัวพินาศข้อ17บอกว่าเพราะเหตุนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วท่านก็จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทำผิดตามการผิดของคนชั่วและท่านทั้งหลายจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านเราเห็นว่าอาจารย์เปโตรเขียนในข้อ15-16นี้ในข้อ17ได้บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วคือรู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่ไม่ยอมเรียนรู้ไม่มั่นคงในความเชื่อแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงพระคำของพระเจ้านั้นเวลารู้สิ่งนี้แล้วบอกว่าท่านจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทำผิดตามการผิดของคนชั่ว ซึ่งแสดงว่าเป็นไปได้ที่คริสเตียนจะไม่ตั้งใจเรียนจะได้คิดขึ้นสิ่งที่ไม่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะมีคริสเตียนที่เปลี่ยนแปลงพระคำของพระเจ้าได้ซึ่งอาจารย์เปโตรบอกว่าจงระวังให้ดีก็เป็นคำสอนที่ดีสำหรับพวกเราที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจริงๆแล้วอาจจะไม่มีทุกสิ่งในพระคัมภีร์ที่เป็นตามความประสงค์ในชีวิตของเรามีบางสิ่งที่อาจจะว่าเรามีบางสิ่งที่อาจจะตีสอนเราซึ่งไม่ใช่ทุกสิ่งในพระคำของพระเจ้าเราอาจจะรับทันทีหรืออาจจะไม่ดีใจเวลาอ่านสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นกำลังกล่าวโทษเราหรือกำลังสอนเราและเราต้องทิ้งทางเดิมทิ้งสิ่งที่เราทำในชีวิตเพื่อปรับชีวิตให้เหมือนให้เป็นตรงตามพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทำผิดตามการผิดของคนชั่วซึ่งเราในชีวิตของเราต้องระวังให้ดียิ่งกว่านั้นสำหรับคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นคนที่จะนำคริสตจักรเราจะเป็นคนที่เป็นอาจารย์เป็นคนที่คนอื่นมองเห็นแล้วก็มองสังเกตดูชีวิตของเราเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นจงระวังให้ดีและท่านทั้งหลายจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านคือถ้าเราหลงกระทำผิดตามการผิดของคนชั่วเราจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านคือเราจะทำผิดแล้วคนที่ตามเรานั้นก็จะผิดหวังเขาจะสะดุดแล้วก็เขาจะไม่ตามเราเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเวลาเราทำผิดนั้นเราจะอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าและเราจะขาดจากความมั่นคงในความเชื่อของเรานะครับแล้วข้อ18จงรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดข้อ18แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราสิ่งอารสีจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจเอเมนก็ขอบคุณพระเจ้าในข้อ15 16 17นี้ก็พูดถึงคนที่หลงผิดไปคนที่เปลี่ยนแปลงพระคำของพระเจ้าและในข้อ17ก็มีคำเตือนสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนจงระวังให้ดีเกรงว่าเราอาจจะกระทำผิดตามการผิดของคนชั่วและจะสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านหลังจากที่พูดในข้อ17นั้นก็ได้มีคำที่หนุนใจเราแล้วก็เป็นวิธีที่จะช่วยเราบอกว่าขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ซึ่งวิธีที่จะแก้ไขไม่ให้สิ่งในข้อ17เกิดขึ้นนะครับคือให้เจริญขึ้นในพระคุณคือไว้ใจในพระคุณของพระเจ้าให้พระเจ้าทำงานในจิตใจของเราให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระเจ้าสามารถสอนเราได้เรารอดโดยความเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้านั้นซึ่งพระคุณนั้นช่วยเราให้รอดแต่ยิ่งกว่านั้นมากกว่านั้นก็ได้ช่วยเราในการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งแสดงว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นพระเจ้าอยากจะให้เราชนะอยากจะให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตของเราคือจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ความรู้นี้พูดถึงเรามีความตั้งใจในการเรียนในการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วพระเยซูควรจะเป็นแบบอย่างของเราเราควรพยายามที่จะเรียนแบบชีวิตของพระเยซูเราควรจะอ่านหนังสือมัทธิวมาระโกลูกากับยอห์นบ่อยๆเพื่อเราสามารถที่จะเห็นว่าพระเยซูประพฤติอย่างไรพระเยซูกระทำอะไรเข ขณะที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้เราควรเจริญในความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าแสดงว่าเป็นเจ้านายเป็นผู้นำในชีวิตของเราและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราซึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่พระเยซูประทานให้กับพวกเราแล้วสุดท้ายก็ได้สรรเสริญพระเจ้าสง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจเอเมนซึ่งทุกวันนี้เราได้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นคือปัจจุบันนี้ให้ขอบคุณพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจเราจะทำเช่นกันเวลาอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้านั้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดสำหรับความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเรานะครับก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ